Rus harbiy samolyoti urib tushirilgandan so'ng Turkiya Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashishi, ikki davlat orasidagi nizoning Tojikistonga ta'siri va oqibatlari haqida bu yerda ko'p gapirishmoqda. Voqeadan ko'p o'tmay Tojikistonda rus puli qurbi pasayib, dollar narxi ko'tarilib ketdi. Bu haqda so'z yuritib, tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev shunday deydi:
"Bu ta'sir yo'qdi, pul moyam rasid anamun. Yo'q, masalan, zanjirband yaqdirig'i shubo bastda. Balaga Tojikiston ham xilashoriga Tojikiston ham mumkin aski siyosat tushib.
Buning ta'siri axir bizning pulimizga ham bo'ldi. Bular hammasi bir-biriga zanjirdek bog'langan, qo'shilib ketgan. Shunaqa bo'laversa, ehtimolki Tojikiston ham siyosatini o'zgartirsa, hukumatimiz ham bu yerda inqiroz chuqurlashishini istamaydi. 1000 rubl rus puli 103 somonga tushib ketdi. 100 dollar 730 somonga chiqdi. Buning hammasi iqtisodda, ijtimoiy hayotda salbiy oqibatlarga olib boradi", deydi tojik eksperti. Oliy toifali shifokor Zarafmo Karimov aytadiki, Tojikistonda aholi ko'proq, rus ommaviy axborot vositalari ta'sirida mehnat mojirlarining aksari Rossiyada ishlaydi. Shuning uchun ham juda ko'pchilik rus hukumati qarorlarini qo'llaydi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi o'z rasmiy bayonotida bu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashar ekan, xalqaro terrorizmga qarshi kurashda Rossiya muhim o'rin egallashini ta'kidlab, hodisaga obyektiv baho berilishi va rus-turk munosabatlari keskinlashmasligiga umid qilishlarini bildirgan edi. Shu o'rinda dushanbelik tahlilchi Haydar Shodiyev Rossiya MDH davlatlari, asosan Yevroziyaga qo'shilgan hamkorlariga Turkiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etishni so'ragani haqidagi gaplar borligini aytar ekan, bu masalada ehtiyotkor bo'lish zarurligini ta'kidlaydi.
Возможно, такие предложения будут и Таджикистану со стороны России, но думаю, в этом случае таджикской стороне надо держаться как-то вот более нейтральной стороны.
Bunday takliflar Rossiya tarafidan ehtimol Tojikistonga ham bo'lishi mumkin, lekin o'ylaymanki, bunday paytda tojik tomoni bu masalada neytral tomonda turishi kerak bo'ladi. Negaki, Tojikiston bilan Turkiya o'rtasida yaxshi aloqalar bor. Agar Rossiya tarafida turilsa, aloqalarimizga katta zarar yetishi mumkin. Tojikiston tarafi bunda shoshmasligi kerak. Puxta yo'l tutish zarur. Chunki oqibatlari Turkiya-Tojikiston aloqalariga salbiy ta'sir etishi mumkin, deydi Haydar Shodiyev. Tojikistonlik rus shaxsiyatlaridan birining fikricha, harbiy samolyot qulatilishi ortidan nafaqat Rossiyaning sharqqa, balki sharqning Rossiyaga siyosati tubdan o'zgarib ketishi mumkin. Ehtimolki, bu voqea hatto Rossiya elitasi orasida bo'linishga ham olib borar. Negaki, allaqachon buning uchqunlarini ko'rish mumkin, deydi u. Chunki o'rtada juda katta sarmoyalar yotqizilgan loyihalar bor. Bunday loyihalarning kichikroqlari Tojikistonda ham mavjud. Hozir Rossiyada millatchilik xuruji kuchaymoqda. Bu esa faqat zarar keltiradi, deydi tojikistonlik rus shaxsiyosi. Abdujabbor Yo'ldoshev bu fikrni davom ettirar ekan, bu masalada hozirdanoq Rossiya jamiyatida bo'linish kuzatilayotganini aytadi.
Rossiya agar bayni xuda janjal chiqib davlatdan kira, hamqadam muva ta'sirin manfiy merasona.
Agar Rossiyaning o'zida oralarda janjalli tortishuvlar qanchalik davom etaversa, bizga shu qadar salbiy ta'sir o'tkazadi. Endi bu masala rus ommaviy axborot vositalarida shovqin-suron bilan muhokama qilindi va qilinmoqda. Odamlarni ruhiyatiga ta'sir o'tkazishmoqda. Bu yerda katta ko'lamda mafkura ishlayapti. Elita orasida bo'linish boshlangani seziladi. Lekin Suriya Rossiya uchun butun yaqin sharq degani. Nima qilsa qiladiki, u yerdan ketmaydi. Orada biz zarar ko'ramiz. Rossiya orqali Turkiya bilan ishlayotgan tadbirkorlarimiz bor. Iqtisodiy zararni biz oylar o'tib seza boshlaymiz. Lekin eng katta zararni Rossiyaning o'zi ko'radi. Bu hodisa Rossiyaning yaqin sharqni yakkalab ham qo'yishi mumkin, deydi Abdujabbor. Haydar Shodiyev, Moskva hukumati hozirdanoq Turkiyadan keltirilayotgan quruq mevalar o'rnini Tojikiston mahsulotlari bilan to'ldirish harakatida bo'layotganini aytar ekan, bundan mamlakatimiz foydalanib qolishi kerak, deydi.
В экономическом отношении может быть какой-то большой плюс для Таджикистана.
Iqtisodiy jihatdan Tojikiston uchun ehtimol qandaydir katta foyda bo'lishi mumkindir. Rossiya Turkiyadan keltirilayotgan bir qancha mahsulotlarni taqiqlab qo'ydi. Tojikiston bundan foydalanib, o'zining moliyaviy ahvolini yaxshilashi mumkin. Mamlakatdagi og'ir ijtimoiy ahvolni biroz o'nglanishi uchun harakat qilish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Moskvada Tojikiston elchixonasi, savdo tashkilotlari bu masalada ish boshlagan. Gap endi tadbirkorlikni qanday tashkil etishda, deydi dushanbelik tahlilchi. Kuzatuvchilardan biri aytadiki, bo'lib o'tgan voqealardan so'ng bildirmaslikka urinsalar-da, Tojikiston-Rossiya aloqalarida sezilmas sovuqlik paydo bo'ladi. Chunki G'arb bilan munosabatlar Tojikiston tashqi siyosatida tobora muhim o'rin egallab kelmoqda. Mehnat muhojirlarini aytmaganda, Tojikiston Rossiyadan olishi mumkin bo'lgan ko'pgina foydali dividendlardan mahrumligicha qolmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.